Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une jeune femme, grande femme, exceptionnelle. Vous allez tout comprendre. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Maryem Darni, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lala Maryem?
Ça va, alhamdoulilah. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir de nous avoir accueilli dans l'émission Telcom. Et Inch'Allah, nous allons partager les wins et Inch'Allah, inspirer des femmes, peut-être l'expérience d'elle qui est humble, bien sûr.
Ben, merci beaucoup, Maryem. J'aurais dû dire ma jeune femme d'aujourd'hui parce que vous êtes toute jeune, en fait. Vous êtes toute jeune et pourtant, vous aidez beaucoup de personnes à travers de la création de contenu digital.
Oui, exactement.
Alors, comment la jeune femme que vous... Bon, d'abord, j'imagine, vous êtes née dans l'ère des réseaux sociaux. Vous avez grandi avec ça. Votre génération a grandi avec ça. D'ailleurs, oui, moi, j'ai une petite fille de 8 ans qui me dit « Maman, je veux être youtubeuse ». Donc, moi, ma génération est choquée par ce genre de choses. Est-ce que vos parents ont été choqués quand vous leur avez dit... et d'abord, est-ce que vous leur avez dit... annoncer que vous vouliez créer du contenu digital, sachant que vous avez deux masters, vous êtes spécialiste en marketing en business, vous avez fait de la finance. Donc pour eux, en quelque sorte, comment dire, qraou bintouhoum, pour qu'elle ait un vrai job. Et aujourd'hui, le vrai job est aussi sur le digital. C'est une configuration assez particulière pour différentes générations, en fait.
Oui, exactement. Alors le début, ça a été donc étudiante à l'École nationale de commerce et de gestion, donc comme toute étudiante, toutes les clubs et les associations de l'école. Donc
l'ENCG.
On a plusieurs associations. Oui, exactement. L'ENCG, on a Express, on a des clubs de journalisme, l'associatif, le volontariat. Donc toutes le club Express, et comme par hasard, dit ce qui est, j'ai vu des mal caméra, tout ce qui est journalisme, tout ce qui est écriture ou rédaction de l'écrit. Et du coup, c'est une chose facile. Je suis très à l'aise avec le club. Donc, quelle est la première année, la deuxième année, par la suite, la troisième année, j'ai plusieurs créatrices de contenu sur les réseaux qui m'inspiraient dès que l'on était temps. Et que j'ai pourquoi pas un an partager le quotidien d'Elif Fluencesi. Surtout que je viens d'une petite ville, donc je viens de Bir Jdid, c'est une petite ville, un petit village, mais d'une casa en Jdida. Donc, c'est pas loin de gros tout.
Oui.
Donc, je voulais partager avec l'expérience Jdida Fiyati. Et du coup, ça a commencé la troisième année d'Elif Fluencesi. Donc, je commençais à partager, les vidéos par rapport à les études d'Elif. Je commence à faire un petit peu tout ce qui est partage d'expérience, la partie orientation, les études. Je partageais aussi les expériences d'Elif l'associatif.
Et les parents, ils disaient quoi? Ils le savaient? Ils le voyaient? Ou là, ils disaient « Bintna kharjat min dar ou ça fait ?» خرجت للعالم
justement. Donc في الاول je partageais بلا ما نقولها لهم mais au bout d'un certain moment بغيت نبدا في يوتيوب donc قلت صافي يوتيوب impossible les parents mais يشوفوش les vidéos ديالي في يوتيوب donc dit OK ça c'est une petite avec ma baba قلت له voilà j'ai pris deux décisions. La première, il y a une année, elle a dit le voile. Donc, c'était la troisième année d'Elif Fluencesi. Elle a dit le voile. Et la deuxième décision, il y a une année, elle a dit la création de contenu. Sarah Hassan, pour la première, elle a dit OK, vas-y, elle a dit que c'est ta vie, elle a dit que c'est une. Mais pour la deuxième décision, elle a dit est-ce que tu es sûre? Qu'est-ce que tu vas faire exactement? Mais Anna, j'ai expliqué que je vais partager seulement les expériences qui sont l'ENCG justement pour inspirer les autres et pour avoir l'impact dans la société. Parce qu'à l'époque, on doit être le changement qu'on veut voir dans le monde. Et peut-être que ma manière d'exprimer ça, c'était à travers les vidéos que je partageais.
Dire à venir, c'est quoi exactement?
Ah, très bonne question. Alors, dire à venir, disons que c'est une société... ça a été créé من واحد لو بروبليم لي انا كان عندي لاحظتي فاش كنت كنهضر ديما تنرجع لوريونطاسيون فاش نكونوا في السيجام ولا تنكونوا في الباك مالوريزمون في المغرب ما كاينش اللي تيقول لك شنو ديري ولا تنصحك ولا يعطيك لا بون اورينتاسيون. يا دي بيرسون لي تيجي وتيقول لك فوالا دير هادي دير هادي دير هادي، مي جوستمون شنو هي ما بيرسوناليتي، شنو انا كيفاش كنفكر، استكو جو سوي اكسترافيرتي ولا انتروفيرتي ولا شنو اللي كيعجبني انا، سي كوا ما ريزون ديت، شنو هما متطلبات سوق الشغل. بيرسون نو تدي سا، حتى شي حد ما تيعطي هادشي. اي La preuve, c'est que un an, fait, je faisais le bac des scientifiques, par la suite, de réorientation académique, ou que je tout ce qui est économique. Donc, ça n'a rien à voir avec le bac des. Et justement, mon head mouchkil, dire à venir. Dire à venir, c'est une société, les deux, ça dit qu'à dire, Nadia Bokdir, les deux, pas que la parcours scolaire, elle a, ouais, vraiment. Donc, dire à venir, c'est déjà où elle a le mouchkil de l'orientation. C'est une société, les deux, où les étudiants, اي واحد في المكان في المغرب انه يختار التوجيه المناسب ليه، انه باغ لا سويت يكمل الدراسه ديالو في الخارج بمنح، لانه كتا سوا في لو كاد ديالي ولا لو كاد الصديقه ديالي باش نكملوا الدراسه ديالنا على برا. انا في لو كاد ديالي في فرنسا وهي في بريطانيا ما كانش ساهل، لانه ما كانوش ناس اللي وقفوا معنا، ما كانوش ناس اللي دعمونا فينانسييرمون حتى من ناحيه المعلومات. دونك داكشي علاش من خلال دي رافينير كنحاولوا نعطيهم التوجيه المثالي، إذا نحاولون نبروبوزيو عليهم منح ليعاونوهم يكملوا الدراسة ديالهم على برا، كو سوا يعني في لو كونتينون ديال لازي ولا في لو شيب ولا في يعني في لي كات كوان دو مون.
مي دان سكالا كومون سا فونكسيون، سي دي بارتناريا كو فوز افي افيك سي بيي لا.
Oui, exactement. Donc, قبل ما نديرو دي رافينير on a voyagé. Donc, مشينا تقريبا ل 10 pays. فين à chaque fois كنمشيو لان باي كنحاولوا نلقاو دي زونيفرسيتي رينوميه اللي كنديروا معاهم دي بارتناريا. Donc justement دابا عندنا plusieurs partenaires en Chine, on a plusieurs partenaires au Chypre, en France aussi, mais on n'a pas débloqué هاد la destination pour هاد l'année scolaire. في United Kingdom يعني le Royaume-Uni aussi, et voilà, Chile. Donc à chaque fois qu'on voyage, on débloque des partenariats avec des universités justement parce qu'on fait au minah les étudiants les accompagnent.
OK. Tbarak Allah, 25 ans, je me dis quand même en tant que parent, kifach rana ati bnti ou la wldi des jeunes de 25 ans.
Oui oui, je te comprends. Peut-être que hadchi li hna chouya tananiou menno f had la première année dialna parce que justement les parents au final qui تيبغيو واحد ليستوريك
تيبغيو
يعرفوا شكون صيفطتي العام
لي في on a besoin aussi peut-être de voir des vrais adultes devant nous.
Exactement, تنتخيلوا des vrais adultes.
De grands adultes.
Oui, exactement. Mais au final ملي تيجيو عندنا et تيشوفوا la façon avec laquelle on explique les choses, la façon avec laquelle كنبريزونتيو les différents services ديالنا وكيفاش كنشوفوا الامور. Donc avec le facteur de l'âge au final mais c'est presque qui est très en considération les انه pour moi personnellement l'expérience ما كنت شوفوهاش عن طريق العمر du tout. كاينين des jeunes تبارك الله اللي à l'âge de 23 ans dérine des choses extraordinaires et la vie change. Et تبارك الله des jeunes à un âge précoce qui lancent les projets ديالهم وتيمشيو مزيان. Et justement le parcours هو اللي سي le point fort ديالنا. فين كنقولوا لهم حنا on parle pas de rien, فهمتي، حنا كنهضروا لكم من une expérience. انا personnellement كملت الدراسه ديالي على برا بون بورس. Donc انا درتني هذيك la procédure، انا عشت هذيك l'expérience. Donc انا عارفه لي بروبليم كاملين اللي كيدوز منهم ان ايتوديون وحسيت بهم. Donc وعرفت وقلبت the hard way لقيت لي سوليوشن اللي دابا جو لي بروبوز لوليداتكم. سو علاش غادي تاخذوا لو فاكتور ديال لاج اون كونسيديراسيون، سي حنا او فينال اون بو بوسي تري تري دور اي اكومباني دوك لي ايتوديون بحال كانوا خوتنا الصغار.
Alors justement l'entrepreneuriat c'est un monde dans lequel vous vous imaginez arriver.
Oui, ملي كنت صغيره صراحه depuis toute petite ديما je me voyais زعما فهاد le monde de l'entrepreneuriat لانه تيجيني c'est le monde اللي كنقدروا من خلاله اننا نديروا le changement في la société. C'est un monde اللي فيه au final كنثقوا بليز ايدي ديالنا تنخرجوهم الارض الواقع. سي فري كو سي با فاسيل، سي فري كو سي دور، سي فري كو ما كنعسوش بالليل، سي فري كو سي ان جوب ديال 24 سور 24 ميم تنعس كتحل المشاكل، مي سي ان جوب تري باسيونون فينال لانه بغينا ولا كرهنا اون انتربريز راه كتحل المشكل ديال اون سوسيتي اون انتربريز راه كتجيب دي سوليوشن انوفانت يعني للمغرب ديالنا اون سوسيتي راه سا ريكروت دي طالون دونك سيت كري دي يعني دي اوبورتونيتي دومبلوا الناس اخرين دونك سي تري باسيونون زعما لو شانجمون ديال اون غرين ديال اون ايدي كيفاش تقدر تبدل توت اون سوسيتي وتعطي دي سوليوشن زوينين للمغرب ديالنا دونك انا بور موا سي فريمون تري باسيونون هادشي. Et c'est pour ça que, juste après l'obtention de le diplôme de l'IFRANSA, j'ai décidé d'en dire dans une année, près d'un an et demi, une société française, et par la suite, j'ai dit la décision de l'année, non, خصني نرجع لبلادي et خصني justement نبدا un projet qui va changer les choses dans un domaine qui est pour moi خاصو بزاف ديال لي شونجمون اللي هو لو دومين
ايتيك. En même temps à votre âge je pense enfin sans faire de généralité mais peut-être je mets ça par rapport à ma génération à moi. Quand on finissait nos études, on arrivait dans un job, on était content de décrocher la sécurité du salaire mensuel qui arrivait. Vous êtes une autre génération en fait et à travers cette discussion, on essaie nous aussi de comprendre notre Maroc qui change. Avec cette nouvelle génération qui a ce mindset d'entrepreneur.
Oui, justement. Oui, exactement. Pour moi, ça a été un salariat. On essaie, la génération, on n'essaie pas de dénigrer le salariat.
Oui.
Parce qu'un salarié et un entrepreneur, starting from that. Donc, d'aller chasser un salarié, créer une entreprise, ou d'aller chasser un entrepreneur, chercher des idées, justement, hors du marché, chercher de monter des salariés et des employés. Donc, je n'ai qu'un comme nous parler ça. Mais le cas d'Yali, c'est le diplôme d'Yali. J'ai essayé de tester le monde du salariat, mais malgré tout ce qui tenait de moyen, je dis le oui. La liberté géographique et la liberté financière. Donc, Anna, je suis une personne qui j'adore voyager. Donc, pour moi, it doesn't make sense de Mary. Anna, je veux voyager, maintenant, à la destination, je dois attendre l'approbation de quelqu'un, de mon manager, parce qu'Anna, il signe l'IAF, à la date X, à la période Y, Anna, il me chie, il a dit l'expérience. Donc, je veux être libre géographiquement. Donc, le salariat, m'a dit, je m'a dit, la valeur li عندي وهاد القيمه اللي انا عزيزه عليا اللي هي لا ليبرتي جيوغرافيك دونك هذه الاولى الحاجه الثانيه هي لا ليبرتي فينانسيير دونك انا بغيت بتيتر نوصل لواحد لو شيفر بغيت شحال ما خدم شحال ما يكونوا عندي لي بينيفيس ماشي انا كنخدم دون طول لي كات نرجع لواحد لو سالير فيكس ولا بتيتر واحد لا بيتيت بارتي فاريابل اللي ما كتوصلنيش لهذاك لهذاك لوبجيكتيف فينانسيير ديالي.
مريم كومونس انا ديزولي دو رير جو ري باسكو جو مي دي كومون ا فوتر اج فوز افي كومبري لا في اوسي رابيدمون كو سا ان فيت فوز ات اون اي اوبنين بيرسون اوجوردي سي فري مي كومون فوز افي فيت بور كومبراند لا في كوم سا مي فوز افي ان فيت تو سو كو فو ديت est très logique en fait. C'est complètement logique. Vous le dites, là on est en période de vacances et d'été, je sais que beaucoup de personnes attendent les validations de leur supérieur hiérarchique pour pouvoir partir en vacances. Donc vous avez mis une croix sur ça et ça c'est une réalité de beaucoup de personnes actuellement. Et cette liberté de salaire de شحال ما خدمت شحال ما تخلص. Je ne suis pas capé à un salaire mais je dois constamment donner plus.
Exactement.
Comment vous avez fait pour comprendre tout ça, Hachi Kamel, ou Lyoma, 25 ans, ou Ana, 43 ans. تعلمت منك هادشي اليوم.
لا جي تو كنبارطاجي شي حاجه اللي متواضعه تعلمتها مي جوستمون اتيزا من بيتيتر باسكو حنا لا جينيراسيون دوجوردي كنتبعوا بيتيتر لو كونتينو انغلوفون دونك زادينا في واحد لا جينيراسيون اللي تنتبعوا فهمتي دي زونتربرونور كبار مثلا غنقول لك ايمان غادي سي الاج دو 21 ans il est تبارك الله دابا مليونير il a une فهمتي واحد لا كارير واعره بزاف سي فري باغ اكزومبل مثلا كاينين دوتر يعني زونتربرونور اللي بحال يومي غازيل اللي معروف بزاف في فرنسا اي حنا تزادينا هاد لا جينيراسيون ديال دابا تزادينا واحد لو كونتينو اللي تبارك الله كيتبارطاجا بزاف سور يوتيوب اللي كيطلع لينا في اكسبلور بيج باسكو اوني اون جينيراسيون حنا ايغريك
يعني vous êtes plutôt génération Z en fait la génération
Z la génération Z
c'est la génération Z Tom à partir né après 95
لا حنا ايغريك ولا حنا ايغري وقيله دونك à partir de
1999. Qui sont dans une région peut-être qui, pas forcément tout à l'heure la grande ville etc. Ils sont pas perturbés par tout ce que vous leur dites, ils sont pas perturbés par votre mode de vie à vous d'aujourd'hui.
Oui, pour être honnête, la première fois que je me suis dit maman ou papa qui ont tiens la radine rouge mon salariat, première décision, deuxième décision, j'ai le Maghreb. Vraiment qu'elle aurait dit la crise de panique. Et non pour des parents les d'abord sa mère parce qu'elle nous mettait tout en France ou on a عارف un blocage هذه فهمتي واخا عندك une bourse non كاين بزاف ديال الحوايج يعني des sacrifices financiers qui
doivent être
donc غادي تقول لهم انا غادي نخرج من الصلاريه زيدوا شنو عاوتاني غنخرج من فرنسا اللي الاغلبيه تمشي ليها باش انه يدير لي بابيي ديالو وكذا وانت غادي ترجع دونك قالوا لي واش انت تطيتي ولا شنو كذا كتقولي لنا دابا مي من بعد فاش جوستمون شرحت لهم هادشي اللي يلاه دوينا عليه وكيفاش لو سالاريا ما تيعطينيش داكشي اللي انا بغيت فريمون كانت عندهم لا ميم رياكسيون كلا تيان قالوا لي مي تيان لا tu as raison بحال دابا ماما تبارك الله 30 ans هي خدامه dans une société اي النهار اللي elle a voulu انها تاخذ ان كريدي à 0% باش انه دير لي لو بلوكاج وتفني لفرنسا هذيك لا سوسيتي ما عقلاتش عليها alors que qu'elle a bossé 30 ans فهاديك لا سوسيتي كيفاش نقدر انا نعطي عمري 30 ans اون سوسيتي باش او فينال هذيك لا سوسيتي ما كتعطيني اوكين ريكونيسونس دونك peut-être que avec la vie les parents disent non tellement qu'ils croient qu'ils demeurent radins ou tétiques brofina ou les problèmes maintenant ou maintenant ou maintenant que qu'ils trouvent un peu de mode de vie qui justement mais qui glissouche ou mais qui croche fin ou maradin au final ou la fin est d'acheter à dire je vois et aussi qu'il y a deux facteurs très importants les le risque peut-être que maman un an ou la baba mais ils croient qu'ils ont le risque d'aller en home يخرجوا من سالاريا ولا انهم ياخذوا هاد لا ديسيزيون اللي انا خديتها جوستمون باسكو كنت اما باسكو كان خويا صغير باسكو كاينه لا فامي باسكو كاينين دي شارج ابيي باسكو كاين واحد لو مود دو في اللي كي اكزيج انهم خاصهم او فينال يبقاو في هذاك لو سيركل فيتيو باش حنا جوستمون نقدروا نخرجوا منه دونك انا ما كنلومش اي واحد ولا لي بارون ولا اي واحد مازال في السالاريا ولا اي واحد ما قادرش يخرج من هذا الشيء لا انا جو كومبرون بارفيتمون لانه افيك لو طون راه تولي بحال اون دروغ هذاك لو سالير تيولي كوم اون دروغ خاصنا ناخذو جوستمون باسكو اون ا دي فاكتور ا بايي في الاخر ديال الشهر واللي ما كانوش عندنا ما عندناش كيفاش غادي نافونسيو مي انا كنقول دابا لتوت لي بيرسون لي بتيتر كيسمعوا لينا اليوم اي جوستمون كاين دي بارون كي سيفطوا لي دي ميساج تبارك الله في 40 في لي 30 تيقولوا لي كيفاش نقدروا ناخذوا نديروا هاد لو سون تنقول لهم فاس بريبار سي با زعما شي حاجه اللي امبوسيبل مي فاس بريبار
كاينين ميم لي بارون aujourd'hui vous contacte
ben oui كاينين okay. دي بارون اللي كي مي كونتاكت باسكو انا جو سوي دير ا فينير مي جو فاي aussi de l'e-commerce je fais beaucoup de choses donc aussi dans la création de contenu dans l'e-commerce dans dire à venir donc des parents qui me contactent qui me disent وتبارك الله عليك بنتي دونك انت خرجتي من سالاريا خديتي واحد لا ديسيجن فواحد لاج صغير خرجتي من فرنسا لوك حنا صافي دي زاني وحنا كنفكروا فهاد اليوم ما قدرناش كيفاش درتي اي انا كنقول لهم انا جافي واحد لافونتاج واحد الانفير ادفانتاج كما كنقولوا في لونكلي هو انني انا راسي
exactly.
انا راسي انا
هذه
هي داك الطبيب انا راسي انا بوحدي نقدر غدا نمشي لواحد لوتر بي ما عنديش مشكل ما عنديش راجلي ما عنديش وليدات صغار دونك جو بو مي بيرميتر هاد لا ديسيجن مي فلو كان ديال واحد اخر اللي باغي ياخذ هاد لا ديسيجن تيفكر تنقول بلي سي با امبوسيبل مي سا سو بريبار كومون سا سو بريبار انني وانا في السالاريان كان وجد شنو غادي ندير ابري 6 mois يعني من هنا 6 mois شنو هي ليدي اللي غادي ندير سي كوا لو بلان ا سي كوا لو بلان بي سي كوا لو بلان سي شنا هو لي بارني ديالي وانا في لو سالاريا انا خدام كنمشي للخدمه ديالي وتنرجع مي انا تنعطي 8 سوايع لواحد ليدي ديال شي واحد اخر باش انه ننجح ليه لو بروجي ديالو علاش ما نعطيش لراسي ساعه ولا ساعتين نخدم على لو بروجي ديالي انا من راه ما نسالي نهاري وانا في لو سالاريا جو بريبار مون الاكزيت ديالي فهمتيني شنو بقيت بغيت نقول
ابسولومون
دونك تمشيت نخدم جوستمون باسكو جي بيزوان د هذاك لو سالير مي في لا فان د لا جورني كنجلس وتنخدم على داكشي ديالي سكي مو باسيون اون ايدي دو بروجي بيتيتر شي حاجه فريلانس شي حاجه اللي نقدر نديرها في الكوميرس جو سي با نتفورما مهم كنعطي ساعتين لراسي باش كل نهار انا تنعطي لراسي اليوم ساعتين وغدا ساعتين وبعد غدا ساعتين جوستمون باش ابري 6 mois كنكون على الاقل ديفلوبيت واحد الام في بي ديال البروجي ديالي كنكون aussi في هذوك لي 6 mois جمعت لي بارني اللي غادي نقدر نعيش بها يعني اون ايبارن دو ايبارن باردون دو سيكوريتي اللي غادي يعيشني واحد 6 mois ولا على الاقل اون اني باش انه ملي نخرج راه سافا با فونكسيوني راه ما غاديش ندخل 2 فوا 3 فوا بلوس لو سالير ديالي راه سي فري كو غادي يكون عندي واحد العام دونك انا خصني على الاقل يكون عندي فلوس اللي كيكوفري ولا شارج ديال واحد العام ولا واحد عام ونص اللي كان عندي الوليدات دونك هاد لا بريباراسيون هادي ديال لو بروجي ديالي ديال الفلوس ديال كيسكو جو في فير سي سافا با فونكسيوني هادو سا هادشي كيدار وانا في لو سالاريا ماشي تنجي تنشوف دي جون دوجوردي ولا peu importe l'âge شي واحد خرج الى في لو سون نقلت انا alors que داك الاخر كانت عنده باراشوت وانا ما عندي والو ما تفي با خصني نوجد ماتيريال
مريم عندك 25 عام ياك Mariam, merci beaucoup d'avoir été ma jeune femme. Merci beaucoup d'avoir été ma grande femme d'aujourd'hui. Mariam Derni, merci infiniment. C'était un plaisir d'échanger avec toi. J'ai adoré cette discussion. Je pense que tu nous as ouvert les yeux sur plein de choses.
C'est vrai.
oui, sur plein de choses et sur une stratégie, sur la simplicité de la vie, mais sans blâmer haouno la simplicité d'elle. C'est-à-dire,
exactement.
La vie peut être simple, mais à condition de bien la préparer.
Exactement.
Et faire confiance à cette jeunesse marocaine qui est impressionnante. Barakallah alaykoum. Vraiment, vraiment,
merci
bravo. On est fiers du chemin que notre pays est en train de prendre. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.